maayong takna mga higala ug suking tigpaminawan. Sa makausap pa, aniya na usap kita sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran. Sa atong pagpadayon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios niining mga taknaa, aniya gihapon kita sa libro sa Joel. Ug niining mga taknaa, ang Joel kapitulo 2 versikulo 4 hangtod na sa 14 ang atong pagatunan karon. Ug nang hinaot ako ngang balaang espiritu maghahatag ganato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaw gayon. Ug gini sa makausapa idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Dalay ko ng Dios maghigalaan og mga suking tigpaminawan. Padayon tang pamanandungan kining kapituloha sa makausapa gikan gihapon nining libruha sa Joel. Sa miagi ta mga pagtuon mihangtod lamang kita sa bersikulo 4 busa nining mga taknaa sa atong pagpadayon sa pagtuon nining mga sulatan ni propeta Joel nan sa bersikulo 5 na kita magsugod og hangtod na kita sa bersikulo 14. Busa moy akong panghinaot gikan nini sa atong buhing nga Dios nga unta madugangan na usab sa espirituhan ng mga mutang ang matag-usa kanato taliwala sa atong pagbadayon sa pagpangalagad kaniya. Musa niya basahon ko dayon ng bersikulo 5 nga kanato nagaingon, sama sa ginakalkal nga mga karo sa kinatumyan sa kabukiran mao man ang ilang paglukso, sama sa dinagguok sa siga sa kalayo nga nagalamoy sa tuod sa balili, ingon sa katawhan nga kusgan ang nagalaray sa natad sa panag-away. Ug sa bersikulo 6, ang makatawhan anaa sa kasakitan sa hilabihan gayod diha sa ilang atubangan ang tanang mga nawong nangaluspad. Sumala pa kanato nini sa katapusang bahin ang tanang mga nawong nangaluspad. Nga sa ato pa higalag kaigsunan, muabot ra ang panahon diin mga pagtong sila. O karon, gawas pa niya ng mga bahina unsa pay laing mga butang nga nahitabo unya kanila. Sumala pa kanato dinhi sa bersikulo 7, isip tubag niya ng tanan, managpanalagan sila sama sa mga taong gamhanan na nagpanaka sila sa kuta sama sa mga taong igugubat. Managpanlakat sila ang tagsa-tagsa sa iyang kagalingon ng mga dalan o sila dili mga bungkag sa ilang mga laray. Higalag kaigsunan, sa librong sulat ni Solomon sa Proverbio, miingon siya sa Kapitulo 30, versikulo 27, ang mga dulon wala may hari. Bisan panini, silang tanan mo panaw pinagi sa mga panon. Ang mga dulon wala manginahanglan sa mga hari, kun manguna man lamang kanilang tanan. Kay ang matag usa kanila, nasayod sa angay nilang pagkabuhaton. O gawas pa niya ng mga bahina, silang tanan mo panaw pinaagi sa mga panon. Sa gipasabot ka nato ni Propita Joel, ang upat ka nagkananlaing grupo sa mga dulon nining libruha, gituuhan kong nagpasabot siya ni Ana sa usa kadakong paglihok sa magkasundaluhang manggugubat, kasundaluhan nga dulon. Abin ninyo higalag kaigsunan, sa katapusang mga adlaw, anay laing kaaway na usab nga muabot kanila, og muabot sila kanila ingon sa kadautan nga dala gikan sa mga dulon. Og kanang hitabua o sa lamang kapag andam sa mga butang nga mahatabo pa kanila. Sigun sa atong nabasa sa librong pinadayag, din gipasabot pag-ayo kanato ni Apostolo Juan Niana nga ang unang kadautan nga pagadadun sa mga dulon nining kalibutana sa uning gayon pagasundan sa pagbudyong sa ikalima ka trompeta. Aron masabtan pa nato kanaog mayo, ani abasahon ko ang bugna kung pinadayag 9, versikulo 1 ngadto sa 4, kay sumala pa ka nato nining mga versikulo ha. Og mabudyong ang ikalima kamanulunda, og nakita ko ang usa ka bituon nga nahulog sa yuta gikan sa langit, og gihatag kaniya ang Yahweh sa kahiladman nga dili matugad, og giukban niya ang kahiladman, og miutbo ang aso gikan sa kahiladman, ingon sa aso sa usa ka dakong hudno, og mingitngit ang adlaw, og ang langit tungod sa aso sa kahiladman. 3, og nanggula gikan sa aso ang mga dulon sa ibabaw sa yuta, og gihatagan sila og gahom, ingon nga ang mga tanga sa yuta may gahom, og giingon kanila nga dili nila pagdauton ang balili sa yuta, bisan unsang butanga nga lunhaw, og bisan unsang kahuya, kundili ang mga tao lamang nga walay patik sa Dios sa ilang mga agtang. Atong makita gikan nining mga bersikulo ha, nga talagsaon kini mga klasihang pagkadulon, kana tungod kay dili sila mukaon sa bisan unsang dahon sa kahoy o bisan unsang malunhaw nga sagbot. Dili sila ingon sa ubang mga dulon nga kun moatake, kun diha sa punuan sa atong mga lube, palwan na lamang gayon siguro ang mahabilin niya na. Og dili sila moatake niya na apan sa mga tao mismo. Og dili sila moatake sa mga tao apan ang klaseng dulon nga gisgutan kanato ni Juan ni ining libruha sa pinadayag, muatake sa mga tao apan ngadto lamang sa mga tao nga walay patik sa Dios sa ilang mga agtang. Og dili gayud basta-basta kanang panahon ha, kana tungod kay ang taong mangita sa ilang kamatayon, dili og dili nila kana makaplagan. Nga sa ato pa, dili sila mamatay bisan og maghikog pa sila sa ilang kaugalingon. Og unsa ka tinuod kanang mga butanga? Gikan niya na padayon kong basahon ang pinadayag 9 sa bersikulo 5 ug 6, kay kinimingon og gisugo sila sa dili pagpatay kanila, kundili nga pagapantuson nila sa mga lima kabulan. O ang pagpantos kanila, ingon sa pagpantos sa mga tanga nga mupaak sa usa ka tao. Sais o nedto mga dlawa, pagapangitaon sa mga tao ang kamatayon o kinidili gayod ipakita nila. O mangandoy sila nga mga matay apan ang kamatayon mukalagyo kanila. Tanawaran ninyo kana mga kaigsunan o ganiya pa laing dugang mga butang. Imipadayan uban sa baingon kanato ang versikulo 7 ug 8 sa pinadayag no ibig gihapon. O sa mga panagway, ang mga dulon sama sa mga kabayo nga andam alang sa gubat. O may mga purong-purong nga sama sa bulawan sa ilang mga ulo. O ang ilang mga nawong ingon sa mga nawong sa mga tao. O may mga buhok ingon sa mga buhok sa mga babae. O ang ilang mga ngipon ingon sa mga ngipon sa mga leon. Higalag kaigsunan, talagsaon nga klaseng pagkadulon gid kana kun sila. O mahatabo kana sa panahon sa dakong kagulanan kon Great Tribulation. Ato makita gikan niya na nga si Joel mibalik sa sinugdanan isip manunulat nga propeta. Taliwala sa pag-andam usab sa kabutangan sa tanang nakita ni Juan uban sa paghatag sa tukmang detalye sa pagabuhaton sa mga dulon sa panahong mupakita na sila sa dakong adlaw sa Ginoo. Sa makausap pa, ingnon ko kamong ang dakong hinungdan kun nganong gituuhan kong dakong trahedya gid nining panahuna ang pagkasayod nga daghang makatawhan karon ang naluwas lamang sa miaging mga bulan nagunahuna dayong makahimo na sila sa pagtudlo sa tanang gipamulong sa balaang kasulatan. Ug unsang libro dayon ang buot nilang ipanudlo? Ang libro dayon sa Juan o kahay ang libro sa bugna kun pinadayag. Alang sa akong hukom, dili ka ng mga libruha ang angayang pagkasugdan sa pagtuon sa baguhay pa lamang kayo magtotoo. Gituuhan kong ang libro sa Matyo mauyawi sa Biblia. Ug hangtod nga dili ninyo masabtan ang libro sa Matyo, wala kutuuhing masabtan usab ninyo ang mga sulat ni Juan, ilabi na giyod siguro ang libro sa bugna kung pinadayag. Ug kining tawhanang si Propeta Joel nga dili kayo ilado sa kadaghanan kanato karon, mipakita kanato sa dakong landong sa kahayag mahatungod kahigalaan ug kaigsoonan sa katapusang mga adlaw nga gitawagtang ang dakong adlaw sa Ginoo. Sa pag-ingon ni Propeta Joel kanato niini sa bersikulo 7 nga managpanalagan sila sama sa mga taong gamhanan, gisugdan niya ang tanan pinaagi sa paghisgot sa kadaot nga gibuhat sa mga dulon ngadto sa malabot nga panghatabo nga gitawag niyang ang dakong adlaw sa Ginoo. Sa sunod pang mga bersikulo atong makita nga iyang paghisgutan ang mahatungod sa adlaw sa Ginoo. Paggikan niya ng tanan, aniya, padayon kong basahon ang bersikulo 8 hangtod na sa bersikulo 10 nga kanato nagaingon, dili usab sila magadinuslakay ang usa ug usa. Sila managpanlakat ang tagsa-tagsa sa iyang kagalingong alagyanan o sa gubangon nila ang mga hinigiban ug sila dili musimang. Manglukso sila sa siyudad, manalagan sila ibabaw sa mga kuta, managpanaka sila sa kabalayan, managpangagi sila sa mga tambuanan sama sa gawatan. Ang yuta mulinog sa ilang atubangan, ang kalangitan mangurog, ang adlaw ug ang bulan mungitngit, ug ang mga bituon mapadngan sa ilang kahayag. Klaro kayo gikan niining mas grabe pagayod gini kumpara sa nasayrantang klasing mga dulon kay kundili sa magnasubrahan ra kayo si Joel. O ang mga propita tigpambit sa balaang pulong sa Dios sigon sa iyang paghatag kanila niya na. Apan wala siya magpanubra niya ng mga butanga. Ingon usab niya ng klasihang larawan ang gihatag kanato ni Juan sa librong bugna kun pinadayag. Og karon ang bersikulo 11, mipadayon taliwala sa pag-ingon kanato sa Joel 2 gihapon sa atong teksto. Og si Jehova namulong sa iyang tingog sa tubangan sa iyang kasundaluhan kay hilabihan pagkadako sa iyang kampo sa kasundaluhan kay maligun siya nga nagatuman sa iyang pulong kay dako sa hilabihan ng adlaw ni Huba ug makalilisang gayod ug ginsa ang makapabilin ni ana. Higalag kay igsunan, mao na kini ang ikatulong higayon nga gisgutan ni Jewel ang mahatungod sa adlaw sa Ginoong Jehova. Sumala pa sa katapusang istansa nini, ug kinsa ang makapabilin niya na? Halos ingon guide usab niya na ang gipamulong sa Ginoong Jesucristo kay miingon siya kanato sa Matthew 24 versikulo 22. Gawas nga pagpahamubon kadtong mga adlawa, wala gayod untay unod nga maluwas, apan tungod sa mga pinili pagapamubon kadtong mga adlawa. Gikan sa versikulo 11 na atong gibasa, si Propeta Jewel ng utana og kinsa ang makapabilin niya na? Well, si Juan mihatag ganato sa tukmang tubag niya na nga tumakita sa pinadiag. Sa Kapitulo 7, mingon siya ganatong buntugon ra unya sa Dios ang kagamhanan nining kalibutan. Naliwala sa pagpugong, sa paghuyop sa hangin nga mo'y paghukom sa Dios nining kalibutan. Hangtod nga masilyuhan ang tanang mga luwas. Kun ang katawhan sa Dios makasugakod gikan sa dagkong kagulanan nga moabot nining kalibutan, pagasilyuhan sila. Busa sa pag-ingon ni Propeta Jewel nining og kinsa ang makababilin niya na, mao kana ang adlaw sa Ginoong Jehova nga magsugod sa dakong kangitngit ang dakong kagulanan. O karon aniya ang dakong pangutana. Unsay mahimo sa usa ka makasala niya ng panahon na unya? Matud pa ni Propeta Jewel, si Propeta Jewel mihatag sa tukmang tubag kanato niya ng mga bahina. O kana, basahon ko din ni sa versikulo 12 sa Jewel Kapitulo 2 gihapon. Bisan paggani karon, nagaingon sa Jehova, bumalik ka mo kanako, uban ang bugos ninyong kasing-kasing, o uban ang pagpuasa, o uban ang paghilak, o uban ang pagbalata. Sumala pa ka nato ni inihigalag kaigsunan o mga suking tigpaminawan. Bumalik ka mo kanako, uban ang bugos ninyong kasing-kasing. Sa matuod lamang gayod, ang pulong bumalik na aniya ka nato ni ini nagapasabot sa pulong paghinursol. Ang Dios mismo ang miingon ngadto sa tanan niyang mga katawhan nga muliso kaniya. Paghinulsol ka mo. Ang paghinulsol nagapasabot sa pulong pag-usab sa imong unahuna. Ang pag-usab sa unahuna atong makumpara sa pulong pagliso. Pananglitan na lamang kung gatubang ka sa subangan nan karon muliso ka og moatubang sa kasadpan. O matuod nga ang pagbuhat mo niya na maubanan siguro sa pagtulo sa imong mga luha, apan natural lamang kana tungod sa pagkausab sa imong huna-huna. Ang paghinulsol usa gayod kapag usab sa huna-huna. Sa pagsugod ko sa ministeryong bulhaton, nagsugod ako mismo sa among simbahan isip youth pastor. Og daghan gayod din akong nasuod nga makatawhan sa among simbahan. Og may kaubuton gayod usab sila sa pagsangkap sa akong mga panginahanglanon niya ng mga takna. Ingon niya na ang sitwasyon ko sa una kong pastoret. Og labihan kaayo ko, kalinghod niya ng panahuna kung bata pa kayo. Seryoso akong pagkatao sa akong kagulingon, apan usahay siyawan usab kayo. Ulitaw pa ako niya ng mga higayuna, busa madasigon kayo akong mobisita sa bisan asang malay sa among kamimbruhan, kana tungod usab kay daghang dalaga sa bisan asa akong mato. O sa wala madugay, may usa ka igsuon ko sa pagtuo na may tabang ka na akong makita o trabaho sab aron masuprotahan ang uban kong panginhanglanon sa kaugalingon. Sa akong tanaw, ingon gayad siya nga matuod kong amahan, busa gitahod ko siya sama sa akong pagtahod sa matuod kong amahan gayod o ginahan. Usa ka adlaw niya na, midolaw kaniya taliwala sa pagsaysay sa tanang ana sa akong unahuna niya ng panahuna. Apan sa nagasugod pa lamang ako sa pagsaysay kaniya sa tanan, mingon dayon siya kana kung dili mayo kanang ideya nga sama usab sa uban. Og wala usab niya gipambit kana kun niya na kun unsay iyang mga hinungdan. Og sa matuod lamang gayon, gibati ko ang kasilag gikan niya na sa unggagulingon, busa migawas dayon ako ug mipahilayo kaniya. Ug sa di ang medyo layo na ako gikan kaniya, naunahunaan kong dili maayo ang akong gibuhat. Kay may utang kabubuton ako niya ng tawhana. Busa, tungod niya na, mibalik din ako kaniya. Ug nasayad ba ka mo kung nga nung mibalik ako kaniya? Kana tungod kay misantob sa akong nahuna o kasing-kasing na kinhanglan ko gayod ka ng pagabuhaton uban sa pagpangayog pasaylo kaniya. Og sa akong pagbalik kaniya, nakita ko mismo ang pagtulo sa iyong mga luha gikan sa iyong mga mata. Sa laing bahin niya itod, usak adlaw niya na human sa among kasal, kanang tawhana maingon sa akong asawa, wala ako masayod ganimo, kung dali ka bang masuko o dili, apan si Brother Jerry ayawan, dali kayong masuko nga pagkatao. Og dili mahimo nga kamong duha parihong masuk anon sa usak higayon. Abi ninyo, ang usak kabutang naka-attract kaayo kanako sa akong asawa, mao ang pagkamapailubon kayo niya. Dili dayon masuko diha-diha. Og nagmapasalamaton gayud ako kaayo sa Dios gikan niya ng maong mga butang. Og karon sa pag-ingon sa Dios kanato nining bumalik ka mo kanako uban ang bugos ninyong kasing-kasing, nagpasabot siya niya na sa pulong paghinulsol. Og nagresulta ka na sa pagpuasa, pagtulo sa mga luha og pagbakho. Apan ang sakit pamalandungan sa atong kapanahunan karon anay daghang katawhan ng luhod sa ilang mga altar uban sa pagtulo sa ilang mga luha taliwala sa pagunahunang nausab na sila. Apan, alang kanako, walay kaayuhan kanang tanan tungod kay bisan ako nakasulay usab niya na og walay matuod nga usaban nga nahatabo kanako niya ng adlawa. Og karon gikan niya ng tanan, mupadayon usab ako sa pagbasa din ni sa versikulo 13 na. O gisiun ninyo ang inyong kasing-kasing, o dili ang inyong mga sapot, o bumalik ka mo kang Yehuba nga inyong Diyos, kay siya na puno sa grasya, o maluloyon, mahinay sa kasuko, o madagayaon sa mahigugmaong kalulot, o nakapabasol ka niya ang daotan. Nakita ba ninyo kana, kinahanglan ka ng masinatian mo gayod sa kinasing-kasing, sa matod lamang, ang kasuguan ni Moses nagadili sa mga saserdote sa paggisi sa ilang mga sapot. Ang pagbasol dili pinaagi sa pagpakaron ingnon lamang nga pagi. E kinhanglan nga kinasing-kasing gayud kana nga pagi higalag kay eksonan. O gining pulongang ug bumalik ka mo kang Yehuba nga inyong Dios, usa ka pulong sa paghinulsol. O karon yang gihatag kanato ang rason kung hinungdan sa pagliso ngadto sa Dios. E siya na puno sa grasya o maluloyon, mahinay sa pagkasuko o madagayaon sa mahigugmaong kalulot o nakapabasol kaniya ang daotan. Sa libro sa Exodus o Jonah, ako rin ipambit kaninyo o maayo ang mahatungod sa pangutanang unsa pa'y buot nga pasabot sa pulong paghinusol? Sa dihang anapa sa Ehipto, ang mga katawhang Israelita sa magmausabon ang unahuna sa Dios. Kay nagpadala siya og makanunayong kadautan niya ng dapita aron maghinulsol ang faraon og muliso ngadto kaniya. Lamang wala kana buhata sa faraon. Og usab sa mga adlaw ni Jonah, yang gipadala siya ngadto sa Nineveh aron sa pagpahibalo kanila nga maggunob ang ilang siyudad. Og ang Nineveh naghinulsol sa Dios, musa wala niya gunoba ang ilang siyudad. Og sama lamang kana nga giusab sa Dios ang ana sa iyang unahuna og plano human maghinulsol ang maong siyudad. Apan sa matuod higalag igsunan, wala mausab ang ana sa unahuna sa atong buhi nga Dios, kay dili mausabon siya kun dili maluloyon lamang gyud siya og mahinay sa pagkasuko. Higalag igsunan, makasalig ka sa Dios kay siya dili mausabon. Apan sa higayon nga ang usa ka makasala muli sa kaniya, dili ug dili na gayon siya, musilot kaniya. Maluloyon gayod ang Dios ug andam sa kanunay sa pagpasaylo sa tanang nangayon ni anak kaniya. O garon sa versikulo 14, ang katapusang versikulo sa itong mga pagtuon karon, ngayon, kinsa ang nahimalo kung siya dili ba mubalik ug magabasol ug magpabilin sa panalangin sa ilang likod, bisan sa halad nga kalanon o sa halad nga ilimnon kang Hiuba nga inyong Dios. Na sa ato pahigalag kaigsunan, ang Dios magabilin sa panalangin kanila. O sila usab, magahalad kaniya bisan sa halad nga kalanon o sa halad nga ilimnon ngadto kang Hiuba nga ilang Dios. Sa wala tuyo ang panghitabo, ang halad nga ilimnon na isigutan usab niini, apan wala kita'y makitang pahamatgon mahatungod niya na sa librong Leviticus. Kaya ang ilimnong halad nila kaniadto, ilaman ka ng ibubo mismo sa karne isip sagol niya na. O sa dihang masagol na ka na, mutulo ka na hangtod sa bagat sa maong uling. O kahinumdumantang sa Apostol Pablo, maingon, nagtinguha siyang maingon niya na sa iyang kinabuhi. Maingon sa ilimnong halad, alang sa pag-anto sa Ginoong Heso Kristo. Dalay ko ng Diyos sa wala katapusan, hinawad ka ng mabutanga nga itong natunan ni ining Kapituloha 2, higalag kayong sunan sa Jewel, makahatagkaligon kaninyo. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan, salamat na usab sa iyong mga pulong nga mong nakitag natunan, hinawad nga ang kadungtanan, makadasig sa matagos sa kanamo. Manarangin niya ang matagos sa kanamo hangtod din mga orasa. Kinintanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Shut up.